Vi slušate Poslovni FM, emisiju Ekumena, etika u poslovanju. Razgovore o temeljima zdravog dijaloga mira, etici, poslovanju, radu, životu i međusobnom uvažavanju slušajte samo na Poslovnom FM. Uređuje i vodi Augustin Bašić. Ekumena, etika u poslovanju. Jedinstvena emisija, samo na Poslovnom FM.
On je magistar filozofije i teologije koji je više od 20 ljeća bio simbolom religijskog programa HRT-a i njegovog dugogodišnjeg magazina Ekumena, kroz koji je prodefiliralo na stotine teologa, filozofa, sociologa i laika iz cijele regije koji su ponekad i mimo službene, cvjetovne i crkvene politike promicali ideje približavanja vjernika različitih vjeroispovijesti. On je i veliki knez Poljičana, ponosan na kraj iz kojeg potječe. Više od svega, on je humanist koji se zauzima za poštivanje identiteta svakog čovjeka i građanina, kao i za dostojanstvo čovjekovo. On je, i ne manje važno, jedan od iznimnih autora i urednika podcasta na Prvom poslovnom radiju, podcasta Ekumena i etika u poslovanju, jedinstvenog podcasta na širem području kojem i naslov sam govori o sadržaju. Dobrodošli u svoju emisiju. Iako sam htio da to bude intervju, autointervju, sa zadovoljstvom sam preuzeo ulogu voditelja posebne epizode podcasta Ekumena i etika u poslovanju, u kojem pozdravljam svog dragog urednika, gospodina Augustina Bašića. Gospodine Bašić, dobrodošli.
Drago mi je, uredniče i kolega, sad smo zamijenili mjesta.
Da, nekada je ova uloga meni svojstvenija, za razliku od vas koji ste rijeđe gost u ovakvim situacijama, više voditelj, zar ne?
Da, točno, i malo mi je neobično, ali vrlo brzo ću se adaptirati.
Da. Naš novi projekt na kojem smo oba dvojica radili zove se Smisao življenja u zoni sjećanja, u kojem radimo svojevrsnu dubinsku iskustvenu introspektivu značajnih osoba s ovih naših područja i javnosti koji su ostavili nekakav trag. O nekakvom vašem identitetu sam ja želio razgovarati u ovoj epizodi, jer nešto što vas karakterizira je pitanje kroz 40 godina neumornog rada koje je bilo samo u ovom uvodu, gdje je ta pokretačka snaga? Još uvijek ne posustajete.
Hvala lijepa. Tjera me na razmišljanje kao misleće biće koje mu je to neko dao. I mi tragamo kako za sobom u introspekciji koju ste i naveli. Dakle, ono je horizontali, ali moramo ići prema vertikali, prema onog dubinskoga, što čovjeka čini čovjekom. Jesam li ja to upoznao, spoznao? Otvoreno je pitanje. Za svakoga čovjeka koji traži, propituje. Ja imam filozofski jedan nazor, a teološki mi je dobro došao kao popuna ili dopuna toga filozofskoga. Zašto? Zašto? A u teologiji imam odgovor, je zadana istina, a filozof ga propituje i onda kad je spoznao i to, ponovo pita je li to to.
A ste se pitali koliko je dobro da ste na tom putu? Mislim da je taj put zapravo ključan.
Jest, jer kao što sam i rekao, mene je još od osnovne i srednje škole, osobito gdje sam kroz klasične nauke, a i kroz jezike, i imao dobre profesore iz Beča, Sorbonne, i tako dalje. Dakle, ljude koji su nas, da to kažem, tjerali i na čitanje, pisanje, ali i na razmišljanje. Uvijek su nas pozivali, pazite na svoj odnos, svoj pristup.
Što bi rekli ovako, narodski, uključi mozak.
Tako je, uvijek je na prvom mjestu, dakle, ne poslušaj samo drugoga, jer to moraš, da to bude iz uvjerenja. A ja sam cijeli svoj život i radni vijek, a i privatni, nekako htio biti svoj. E sad, koliko sam uspio, koliko sam promašio, to je na nekima drugima da kažu. Ja mislim da nisam i da sam našao u tom traženju, traganju za smislom življenja, upravo potvrdu toga rezon detra moga, dakle osobnoga življenja, da život je lijep jer nema drugoga, jer je težak i tako dalje, ali koja je alternativa ovom životu? Pa nećemo govoriti o onoj najgoroj kulturi smrti koja nas opsjeda sa svih strana.
A koliko to zaboravljamo zapravo?
To je sigurno, mnogima je dobro se prisjetiti, a možda mnogima je dobro i zaboraviti što su u životu činili. Jeli? Meni je to potvrda da zapravo da sam našao ono što tražim. A to je ono što sam vam rekao prije, da je čovjek nije samo čovjek, biće relacije i komunikacija. Komunikacija osoba gdje ste vi stručnjak i ekipa vaša, već i biće vertikale, biće transcendencije. Znači, kada se i horizontalno i vertikalno objedini u jedno, dobivamo neki metafizički odgovor, koji mi sadržano možda i ne znamo. Ali vjerujemo duboko intimno u sebi da je to negdje tu. I da pulsira u nama.
I da je to nekakav, ajmo reći, odabir.
Pa da, jer je čovjek, bit će slobodno, to je uvijek treba naglasiti. I što bi kaže naši Židovi, Bog je dao slobodne ruke čovjeku, dao mu slobodu. I ostalo je na tebi da ti to uređuješ. Da. I sa mnom ti nemaš posla.
Više.
Na Novi Zavjet kao dopunja da moraš ljubiti ne samo čovjeka nego i neprijatelja svoga, što je najzahtjevnije, najteže.
Ali, sad kad ste to rekli, sjetim se jedne rečenice iz naših razgovora koja je nekakav, ako smijem to i reći, light motiv vašeg rada i cjelokupnog, što se kaže, i poslovnog i životnog mota, a to je: u odgovornom društvu cilj nije kontrola nego odgovoran pojedinac.
Tako je, to je zapravo kako stvoriti odgovornog pojedinca za odgovornu zajednicu i za jedno zdravo društvo. To su otvorena, aktualna pitanja i možda najteže ja bih rekao, prelom trenutku hrvatskoga društva, pa i globalnog, kad se vidi ratovi, sukobi, brojni interesi, gdje se stvaraju ljudi i takva je propaganda, tako se stvara ozračje, sve vrijedi samo trenutno. Dakle, a nema ništa trajnoga. Tu i onda dolazimo u procjep opasnosti da ti tvoja glava, moja glava ne vrijedi ništa.
Da. I tu je još jedan problem današnjice, ako ga tako možemo nazvati, a to je da je percepcija postala nova stvarnost.
Tako je, dakle, ili opći dojam.
Da.
I to je što se nekada rekao na jednom skupu, dakle, u postdemokraciji ili čak neko je rekao u postistini, doživljavam upravo to što ste sada rekli. Dakle, dojim je bitan, ne činjenica.
Da.
Ako to prihvatimo, znači,
kao,
za mene,
kao uobičajeno,
mjerilo, kao mjerilo, znači, za vas je istina, za mene nije. Odmah smo u sukobu.
Da.
Dakle, a zato je važno imati...
Ali čak
imati...
smo da i da udaljeniji nego da smo u nekakvom...
Tako je, zato je mogu doći do sukoba. Jer nema, što nas onda veže? Jer vaš subjektivni doživljaj je drugačiji od moga i obratno.
Startna osnova nam je drugačija.
Kako ćemo se sad naći? Ali bilo bi dobro da uložimo napor i da tražimo neke zajedničke vrijednosti koje nas povezuju.
Kad spominjete te zajedničke vrijednosti, teško je ne preskočiti dio vašeg rada u onom dijelu bivše države, real socijalizma, dakle nečega kada ste u tim, možemo tako reći, trenucima i dalje se zalagali za tretiranje religije u javnosti, ali na jedan opće prihvaćen način,
da.
Ako tako možemo
to
reći.
To je ovako, to je, može se govoriti krajem 80-ih, dakle, kad su već kucaju demokratske...
Kada bi rekli
pokucaju,
da je u novinarstvu zapravo bilo jedno najbolje razdoblje.
Tako je, upravo se slažem sa vam, najotvorenije, najliberalnije, pa čak i najdemokratskije, premda još nema demokracije, ali smo disali u tom
pravcu. Krenuli smo na put.
Krenuli smo na to, i to je velika stvar, znate, opredijeli se, zato im religiju sam ja tada doživljavao uvijek kao intimnu. Što je proglasio religiju da je privatna stvar. Međutim, svi religijski ljudi su bili, ako su u javnosti, žigosani i vrijeđani kao manje vrijedni, kao zaostali. Sjećate se dobro?
Da.
Kao zaostali. Pa onda imate za slučaj Božje Uskrsa, samo su date slučajevi negativni, ubojstva, pijanstva, to je taj Božić ili Uskrs tretiran.
Ta perspektiva.
Tako je, što je,
da.
Što, međutim, kako ćeš dijeliti čovjeka na intimu religijsku, i ja, a on je javno biće, javna scena. Znači, podvojili smo već čovjeka tada i sad smo ga tjerali da od njega postane samo manipulator, dakle da je samo faber i proleter. E to je ta pogreška tog bolševičkog sustava koji je zapravo ubijao esenciju čovjeka. To je moj doživljaj.
Stavljajući ga u kalu.
Tako je, jer on njega onda se s njima lako manipulira. Pa Marks je rekao, nemate šta izgubiti nego jadnu glavu koja ne vrijedi ništa. Je li tako?
Da.
E, i onda, ko je to vidio, osjeća se da povrijeđen. Ja sam se osjećao povrijeđen, jer nisam mogao prihvatiti
takva pristup. Zapravo, vaše osobno biće.
Da, nikako mi se nije mogao miriti s tim, jer sam misleće biće koja mora propitivati, tražiti dalje. Da ovo sve tehnikalija i stvaranje jednog Auschwitza na otvorenom. Gruba riječ.
Da, gruba riječ. Slažem da, se. Da. Ali kad gledamo, eto te početke, kad gledamo otvaranje nekakvog prostora za razgovor. Koliko je tu s jedne strane zapravo ta sloboda koja se u jednom trenutku pojavila mogla biti problematična jer dijalog je nestao. Problem nekakvog stalnog istog izvora se opet pretvara u jedan dio monologa.
Da. E sad, to su i 90. kada ulazimo, zakoračili smo u demokraciju, više stranačije. Pa je bilo logično da se dogodi i religijski pluralizam. Jel tako? Pa što sam uveo u televiziju kroz religijsku kulturu. Ja sam smatrao da je ekumenizam i međureligijski dijalog je oznaka i jedan korak naprijed u zbližavanju, podizanju društva ili pojedinca na višu razinu. Koliko smo mi uspjeli u tome ili ne, ja bih kazao, jesmo krenuli, jesmo na tome radili. Pa evo i kraj mjeseca obilježit će se u Vatikanu 60. obljetnica, to poznato je konstitucija Nostra Aetate, dakle naše doba, gdje govor o tom pluralizmu religijskom, odnosno prema židovstvu, islamu, istočnim religijama, monoteističkim i kao vrlo važnom segmentu globalnog povezivanja svijeta. Jer ekumenizam povezuje sve religije. Dakle,
ako bismo gledali iz ove moje pozicije koja se bavi komunikacijom, zapravo riječ je o prihvaćanju otvorene komunikacije svak sa svoje strane, ali i kulturi dijaloga.
Da, to je ključno. Dakle, ta kultura dijaloga za kulturu mira, za kulturu življenja, protiv kulture smrti, protiv kulture odbacivanja. Jer se sad smo u takvom jednom trendu ovoga svega zadnjega nabrojenoga. Odatle i ovi, evo ako hoćete, i ratovi, i to usred Europe, između Rusije prema Ukrajini, rješava se gleda pitanje na Bliskom istoku, premda je drugi izvor, drugi su uzroci, drugi su razlozi. Ali mogu samo reći to da ovo nije bio vjerski sukob i rat, ali koji ima elemenata religijskoga.
Da.
I u Gazi i u Ukrajini, zato što su i svo vodstvo moskovsko crkveno je podgrijava agresiju i podržava Putinovu na tu bratsku zemlju. Krito kršćansko, molim vas, to je kršćansko-kršćanski, u tom sukobu se govorio sukob, ali nije nego potpuno druge vrste, ali ima i tih elemenata.
Vi slušate Poslovni FM, emisiju Ekumena, etika u poslovanju, jedinstvena emisija, samo na Poslovnom FM.
There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it,
slušate Poslovni FM, emisiju Ekumena, etika u poslovanju, jedinstvena emisija, samo na Poslovnom FM.
Vi slušate podcast Ekumena i etika u poslovanju, ja sam Darko Buković, privremeno kao urednik emisije. Moj gost je inače urednik podcasta, gospodin Augustin Bašić, s kojim razgovaramo o temi koja je njega postavila na put međureligijskog dijaloga i koji je kroz cijeli svoj život zapravo dao si zadatak podizati tu razinu dijaloga u javnosti. Pa vas moram pitati, kakav je onda danas, a kroničar ste svih ovih vremena, odnos institucionalne religije prema dobru, etičnosti, moralnosti, gdje smo došli zapravo s onom osobnom religioznošću prema vrijednostima svakog života, svakoga od nas, od kao što se i podkaz zove etike u poslovanju, do osude korupcije, osude bilo kakvih pojavnosti koje su iznimno štetne, ne samo za pojedinca, nego i za cijelo društvo.
ovako, mogu početi sa papom Franjom, koji je kršćan i katolike koji su korumpirani nazvao smrdljivim kršćanima, iako teška kvalifikacija, ali tu je nešto kazao značajnoga. A to je bila i uputa i svim poglavarima katoličkim svijeta, pa i drugim ako to žele prihvatiti, da kuda to vodi, da je treba živjeti pošteno, odano, poštivati zakone, a ne korupcije ili mito ili slično kao što se dogodilo u crkvi. E, sad vidite, sad idemo na institucionalnu crkvu, što se rekli, ili religiju u Hrvatskoj, pa kad vidite vrh HBK, ja ga nekako često puta vidim doživljavam sa tim priopćenjima nemuštima i dosta neatraktivnima, kao jedan monumentalni sindrom, ako ćemo nadati HBK, kao nekakvi bivši koji imitira centralni komitet SKH. Mi smo rekli, mi smo kazali, sve izvolite vi to rješavati. Dakle, nisu se približili porukama drugog Vatikanskog koncila, nisu se približili ni ovim etičkim moralnim vrijednostima, nego i sami svojim redovima to krše. Što je sa pedofilstvom, što je sa brojnim krađama.
Postoje i brojni, evo i
znamo,
i u emisiji su bili i nadbiskup
Kuzinić. Jesu, koji je to osudio.
Koji osuđuju.
Tako dakle, je, upravo te pojave.
Taj glas se sve jače i jače čuje.
Što je velika pohvala. Da. Ali stali su u tom pogledu, kad se tiče javne osude, javnog kršenja zakona, nepoštivanja ustava.
Odnosno jačih poruka,
tako je,
reći.
Mora, da. Jer ko će biti korektivo, prosite, ko je korektiv?
Ali korektiv, zar ne bi trebalo i ovo kad smo dotaknuli kretati iz nečeg osobnog?
Da. E pa to je ta sa osobna savjest.
Da li koja čekat nekog drugog da ti kaže ili bi mi zapravo svi...
Mislim da već
svi...
imamo u sebi taj određeni korektiv, ja ga zovem savjest, kao nekakvi glas svemirskog dizajnera koji nam je to usadio bez naše volje, koji nam govori i upućuje nas, e to je dobro, to nije dobro. Jer qui bene distinguit, bene docet, oni ko dobro razlikuje dobro od zla, taj može poučavati. To su uzori koje smo imali i koje možemo kasnije spomenuti.
Ali kad ste sad spomenuli uzore, možda je dobar trenutak zapravo, jer svako od nas želi nekakav uzor, ne više kao sljedbenik, nego kao nekoga koji je dobro nešto radio. Dakle, to je nekakva uloga, da ne bi krivo netko shvatio, idola, ja bi je rađe pretvorio u ulogu mentora.
Da.
Dakle, ljudi koje, čije misli ili načine razmišljanja spremno je slijediti zato što se identificiraju sa tvojim načinom razmišljanja.
Pa, da.
Pretpostavljam da imate neke svoje,
ja sam,
nazovimo ih velikane.
Važni su, vjerski autoriteti su važni. Jer oni, nekako njima vidite taj drugog sebe koji bi trebao biti bolji, je li tako? Te zato govorimo o moralnosti, o vrijednosti. Pa, na primjer, 90. godina nam ga je sam Bog dao kardinala Kuharića, velikog duhovnog autoriteta, koji vam je 91. sa Bistrice rekao usred i početka agresije na Hrvatsku, ko tvoga brata ubije ti njegova čuvaj, ko tvoju kuću zapali ti njegovu čuvaj. E, to su bile, imao sam i sreću što sam to prenio u dnevniku HTV-a, gdje nisu baš bili oduševljeni sa tim porukama, moram reći. Ali što je vrijeme odmicalo, uvijek se
su
pozivali.
Poruke, da,
bile
da, da.
Su, ili s druge strane, muftiju Šejku Marbašića, koji je vrlo značajno kao moralni autoritet, ne samo prema muslimanima, nego i prema svima drugima i nama, koji je govorio tko ubije jedno biće kao da je ubio cijeli svijet. Odnosno, ko je sačuvao jedan život ljudski, sačuvao je cijeli svijet. E pa to su bile velike, velike poruke i tada su u Grču i agresiji prema Hrvatskoj značilo da ima smisla zauzimati se obranu svoga doma, da je to moralna obaveza.
Ako se dobro sjećam naših razgovora, tu je i Don Grubišić.
Da, odradio je Don Ivan Grubišić i njegov prijatelj, Mardić, njegov prijatelj, suradnik, koji su zapravo već i prije 90. Mrdeš, osobito kao Jako Jukić, brojna djela religijske tematike obradio, ali je osobito je doradio i nastavio svoje komentare u svjetlu riječi i brojnim izdanjima Crkve u svijetu, jer je bio su urednik, gdje je govorio o problemu da nismo dovoljno doživjeli katarzu u vremenu demokracije, nego smo se naglo pretvorili u bojovne, pa čak i političke katolike ili politički katolicizam koji je umjesto obraćenja doživio to što je doživio, pa opću grabež, prva mjesta i dakle deklarativno se dogodilo, a ne istinsko obraćenje. I onda su neki rekli da, pa su svi iz kockice, znamo šta je kockica bila, uletjeli u katedralu, pa više nemate s kime dijalogizirati, jer su sve novo postali kršćani. Ne isto su mjesto, razumijete? Eto, to je problem. A Grubišić je iznutra progovarao o strukturama crkve kao velikog problema u premošćavanju i pomoći razvoju demokracije. E, tu je osobito njegova zasluga bila velika.
I vjerujem da ti, možemo reći, uzori utječu i na vaš današnji rad. Dakle, danas, nemojmo zaboraviti, vi ste u mirovini, ali ne mirujete. Ali ste istodobno i predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora. Zapravo, ovo sve što smo sad rekli je nekakav zatvoreni krug kojem je light motiv, ako ga tako možemo nazvati, zaštita ljudskog dostojanstva.
I prava. Dakle, eto, dobro ste rekli, ja sam prije nekog godina i umirovljen, a pa me pokojni Čičak odmah kao dobitnik.
Da, za one koji ne znaju, predsjednik
Ivan Zvonimir Čičak, utemeljitelj 93.
Vi ste bili potpredsjednik.
Prije njegove smrti, tih godinu dana, a onda automatizmom su htjeli helsinški odbor i članovi da preuzmem i da ga, eto, nastavimo taj put. Mi, ja se nadam da smo ga nastavili u jednoj tišini, bez afera, bez ikakvih slučajeva, i osobito sam dao nekako pravac da ima puno institucija koje štite ljudska prava, to su Ustav, to su zakoni i brojne udruge. Međutim, malo je onih, pa i mi kao Helsinški odbor, koji pokušavamo baš zaštititi ljudsko dostojanstvo. Pozivamo se na taj dokument Dignitatis Humanae kao najveći dokument poslije, ili koji je donesen tijekom drugog Vatikanskog sabora kao najznačajniji konoh, kao što je dokument UN o ljudskim pravima, a s jedne strane u laičkom svijetu. Ovo je bilo istina u crkvenom, ali općenito zašto? Jer je dostojanstvo čovjeka, crpi ga izravno od Wismayera ili Boga.
Da, što bi rekli, zapravo bez ljudskih prava kao temelja demokracije nema.
I nema razvoja civilnog društva. Molim vas, tu je problem. To je pokojni Čičak doista naglašavao. Da smo mi sad, i sad je pitanje, trebali preispitati uopće poimanje ljudskih prava na dosadašnji način. Ja sam u toj dilemi.
Pa koji svi, ali evo, vaš životni put kaže da ni vi niste još došli do rješenja, odnosno
pa istina, odgonetke. Istina, što sam, tko sam i kuda. Istina, to me muči i to je normalno, jer je to baš svojstveno, to čovjek može samo pitati, ne može nijedno drugo biće. I zato jer smo obdareni razumom, dobrim duhom od nekoga koji nam je to darovao. A mi ga želimo proslijediti i dati drugima. E, to je smisao, to je humanizam na djelu. To je, ne mora biti kršćanski obojen, nego opće religijski, odnosno duhovno, bolje reći. Jer tu se svi možemo naći na ovom polju.
Da.
Vi slušate Poslovni FM, emisiju Ekumena. Etika u poslovanju. Jedinstvena emisija. Samo na Poslovnom FM. Picture becomes tainted. It's what they call the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight is over, and it seems.
Was never gonna be the same. Cause with the money came a different status. That's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity.
Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the ride is on. Finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I never used to be a troublemaker. Now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures, endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong, the types that seem to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places, and there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations I should have learned from all those times I didn't walk away when I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my
heart? Sometimes in life you feel the fight is over.
You don't realize what this means to me, so let me have just one more chance. I'm not the man I used to be, used to be.
Sometimes you feel the fight is over.
Vi slušate Poslovni FM, emisiju Ekumena, etika u poslovanju, jedinstvena emisija, samo na Poslovnom FM.
Vi slušate podcast Ekumena i etika u poslovanju, ja sam Darko Buković, moj gost je gospodin Augustin Bašić. Maknimo se trenutak u ovom zadnjem dijelu razgovora na Augustina Bašića. Dakle, osobu koja je ovo sve proživjela. Možete li izdvojiti, ako je uopće moguće u takvom bogatom životu, neki težak trenutak, zapravo nekakav najteži možda u profesionalnom smislu trenutak koji vam se dogodio u
karijere,
radu?
E, da, ima ih sigurno. Vjer, više,
svakom u
ali
životu,
barem dva bih htio spomenuti. To je bio 20. kolovoza 91. u Osijeku, kada je ubijen.
To i pamtite, točno
kako
datu.
Kako ne, jesam ga čekao ja na snimanje sljedeću oko Caritas, koji je tada za izbjeglice, kojih je bilo, znate, puno, Osijek iz Baranje.
Samo recite koga, jer o čemu je riječ?
A, da. Tada izbjeglice, Senšar pripremati prilog o Caritasa za emisiju Sloboda, jel, za slobodu, i nažalost došla je vijest sad ova tužna da je na poligonu C na jugu Osijeka. I to me nekako skroz, toliko nas je to pogodilo da je to trajalo danima, ja bih rekao.
Tada je poginuo kolega.
Tada je Kajić, tako je. I, i to je dosta, tada smo mišli mi u zamjenu za malo uskočiti kolegama u studiju Osijek koji je bilo u dramatičnom stanju. I druga stvar koja mi se osobno usjekla i da, znam je danas sanjati, evo možda nećete vjerovati, to je dakle posjet pape Ivana Pavla II. U Sarajevu u travnju 97. godine. Tada sam bio koordinator za Hrvatsku televiziju, bilo nas je 26-27 ljudi, gdje smo pripremali sve okupne posebne misije za informativne, dokumentarne i prijenose. I prije nego će papa doći, jedan desetak minuta s aerodroma prema centru grada, eksplodirala je bomba na tom putu, a to je bilo daleko 50 metara od zgrade televizije Sarajevo, ili tada Bosne i Hercegovine. I tada neki način, a prije smo upravo bili mi na tom mostu, se nešto dogovarali, nego smo ušli u zgradu. I to se dogodilo što je ostavilo dosta težak pečat, duboki trag i više, i tada u takvoj jednoj atmosferi, temperatura je bila 5 stupnje unutra, razbijena zgrada, pa smo se grijali, vode snadili smo sa čajevima i tome slično, ali uspjeli smo u drugom takvom jednom okruženju koje je bilo teško, znate, 97. u srcu Bosne i Hercegovine. Ali u svakom slučaju onda sam saznao informaciju što je tražila obavještajna služba Engleske, to mi je rekao kardinal Puljić, da ide helikopterom u centar pred katedralu, a ne i kolima je da je se priprema atentat. On je rekao, ja sam u gospodinim rukama, pa neka čini što hoće.
Ovo što smo rekli, da. Ja sam vam dao, sad je ovo na vama.
Upravo to. I to je, kaže, i kardinal njega isto molio da to učini, on kaže ne dolazi u obzir. Eto, to je, a to smo saznali tu informaciju sutra dan.
Naravno, uvijek je ta cijela priča kasnije.
Ali puno toga oko promjena kadrova, novi biskupa, tako da sve se događalo izgleda u Sarajevu.
Da.
To je zanimljivo, vrlo je zanimljivo.
Da, Sarajevo kao mjesto. Da. Zanimljivo.
Evo toliko od tada, ali kažete, bilo ih naravno, puno i lijepih i ljepših.
U projektu, pretpostavljam, kad smo svi, ja sam tad počinjao kao novinar, izbori 90.
i tako dalje. Luka Mitrović je vodio, ja sam bio zamjenik i ti standardi koje smo uveli, molim vas, ti dana, a tu je doduše doprinjela Ine Šaško i Vanja Sutlić, doista zajednički odrađeno, da smo predstavili 27 političkih stranaka. I prvi koji je 27.3. dolazi na HDZ na čelu sa Franjom Tuđmanom. I meni, kako su bili svi, kako vam rekao, monolitno partijski usmjereni, svi ti moji urednici, kaže, vi ste ne partijac, vi ga morate dočekati na ulazu. Što je meni odgovaralo, svakoga.
U redu je.
Razumijete, svakog gosta, ali je zanimljivo da su to meni rekli, i ja mu to nisam rekao, naravno, da sam zato postao, nego da je dobro došao u emisiju. I poslije smo se ugodno žurili, i on gleda samo kotkicu sa mosta i kaže, kad mi, da bi ovo osvojit i ovu bi zgradu osvojili kad osvojimo kotkice.
Da, to su sad
bilo uvijek izbora.
Da, koliko je tada bila bitna televizija i slanje poruka koje si mogao tada, danas je neko drugo vrijeme.
Ali isto ima težinu slika i poruka. Jel?
I kad smo već kod tih istina, jeste li pronašli istinu? Jeste li je spoznali? Koja vam daje smisao
moj
života?
Dragi uredniče i Bukoviću, kada da me to i pita puno ljudi, pa i čak i neki moji iz obližnjega, kako ja gledam na taj konačni obračun sa životom.
Da podvučemo crtu.
I koliko se sprema, ja kažem, nisam spreman. Zato što želim živjeti, cijenim život, zadovoljan sam u tom životu sa svojom obitelju koja mi je sve dala ili bila mi je glavna moralna snaga, i unuci koje vidim i produžuju moj život. Kroz to mogu onda govoriti o proženju mene osobnoga. Ali ja da se susretnem sada sa tim vrhovnim bićem, ja bih rekao, evo, tu sam ili tu smo. Ali ja mislim i oni, za sve ljude da to vrijedi, pogotovo ljude koji su bili malo teži, razmišljanja dublji, da imaju pravo ponovnoga izbora kuda će. To bi bila veličina Boga kao ljubavi, da svakomu dade priliku A to i na tragu razmišljanja nekih i apostola Pavla.
I u metafiziku.
Da, tu smo.
Pitanje je kako i na koji način.
Dakle, želim živjeti jer mi je dobro i lijepo, vidite. To je često danas teško kad čujete...
Zapravo, sad ste izgovorili jednu rečenicu koje nam možda ovo ludilo užurbanog društva, zapravo nerazmišljanja o sebi, ti ne daje gotovo ni pravo da izgovoriš dobro sam.
Da.
Uživam.
To je.
Kao da postaje... raritet ako tako nešto kažeš.
E, zato što se nametilo ovo drugo, kultura smrti, odnosno odvraćanja od dobra. I stvara se trend i stvara se sve na brzinu.
Dodamo i ovaj dio trivije, senzacionalizma, realitija i svega oko nas. Ovo krucijalno, dobro sam, dobro mi je obitelj, živim, uživam u životu.
Što bih htio, pa nisam Bog, pa se više mi ne možemo ništa. Nego održavati ovu razinu koju sam do sada i molim Boga da tako bude, da bude održivo moje zdravstvo stanje.
Apsolutno.
Koje im našim mnogima
želimo, da.
Želimo, baš tako.
Svaka epizoda ispituje taj trenutak introspektive u životima, gledajući naprosto nekakav naš život u retrovizoru, uz pokušaju da pokažemo još jednu, možda tako reći, saldiranu stranu u kojoj smo evo nas dvojica sad govorili. Što bi Augustin Bašić rekao samom sebi da ponovo ima 18 godina? Evo ove prilike o kojoj smo sad govorili.
Dakle, sve bitne poteze u životu bi prihvatio, možda bi neke stvari korigirao u smislu da mi bude lakše, a i to je pitanje. Jer dubinski sam promišljao život, odlučivao sam se na brojnim situacijama i mislim da je ta nit vertikalna, ali i horizontalna, naravno jer sam čovjek, me je uvijek pratila. Dakle, taj svemirski dizajner koji nam je nešto dao, nam je i ostavio da slijedimo tu nit.
Je li to prevelika težina za nekog?
Jeste, i za mene je teška, ali sad mi je drago da sam ušao u to povlašteno društvo razmišljanja.
A možeš vidjeti sebe kao tinejdžera koji je na tom nekakvom raskršću kojim putem ide?
A čujte, tada sam recimo bio ludo sa i za nogometom.
Možda bi karijera otišla u nekom drugom pravcu?
Bi sigurno, jer pa mi je dato drago da moj unuk trenira nogomet. To me najviše veseli, da bi to moglo biti možda ispunjenje nekih mojih mladenaških snova.
Samo kako bi rekli u ona vremena kada ste vi igrali, tada nitko nije razmišljao ni od očeva, ni od majki da će imati honorar s kojim će riješiti sve svoje životne probleme.
To je sigurno. Da,
dakle,
da.
I novac je umiješao čak i u te...
U vrijednosti kao najveće. Ali to je takav čovjek, mi to ne možemo srušiti, ali možemo kazati da ima nešto vrijednije od novca. Ja sam uvjeren i to je duh poštenja, to je duh dobrote, to nikada previše.
Da.
Duh koji u tebi ima, dakle, humanistički, humanitarni, kojega proizlazi, da ja nisam zadovoljan ako mi vi niste barem minimalno zadovoljni, ako ste vi gladni, ne mogu ja biti sit. I taj oblik solidarnosti, ljepote, duhovne povezanosti nam nedostaje. A ja pokušavam barem sebi kazati ne smiješ stati.
Nema bolje poruke, kolega Bašiću, od ove zadnje. Čak i ova moja rečenica, trebam li još pitat vas za neku poruku? Evo, ja mislim da sad stvarno ne trebam, ovo je sjajna poruka. Etika, ekumena i etika u poslovanju mora biti jedan od stupova svakog društva i u tom smjeru bi, ako mi je slobodno reći, trebali svi puhati. Svi dionici od društva, politike, religijskih zajednica, poduzetnika, građana, od djetinjstva. Jedino tako svako društvo može naprijed.
Hvala vam, slažem se, gospodine Bukoviću i uredniče, voditelju. Nego na pamet mi samo dolazi, jer sam često čitao Tina kao intimnoga poetu, pa ono njegovo poznato je povrtništvo lica u svemiru, kada nisi u stanju ništa riješiti, nego bježiš pa promatraš stvarnost, pa kaže, jeli, ne gordi se, tvoje misli nisu samo tvoje, one u drugima žive. Mi smo svi prešli iste puteve u mraku, mi smo svi jednako lutali u znaku traženja. A i sad možemo kazati i snalaženja ljepote i dobrote u čovjeku.
Točno to. Hvala što ste bili gost u vašem podcastu Ekumena, etika i poslovanju. Nadam se da vas i kao kolega i urednik nisam razočarao vodeći ovaj razgovor. Bila je ovo još jedna sjajna emisija i epizoda u podcastu Ekumena i etika u poslovanju. Ja sam Darko Buković, moj gost je bio Agustin Bašić. Do novog susreta, lijep pozdrav.
Vi slušate Poslovni FM, emisiju Ekumena, etika u poslovanju. Razgovore o temeljima zdravog dijaloga mira, etici, poslovanju, radu, životu i međusobnom uvažavanju slušajte samo na Poslovnom FM. Uređuje i vodi Agustin Bašić. Ekumena, etika u poslovanju. Jedinstvena emisija samo na Poslovnom FM.